Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un sadraudzība Svētā Garā, lai ir ar katru dvēseli, kas nākusi Kristus draudzē, un lai dodamies šīs svētdienas pārdomās ar vārdu, kas šodien ir lozunga vārds, arī baznīcas kalendārā rakstīts un ir no Jēkaba vēstules 5. Nodaļas un 16. Pants, un tas ir sekojošs. Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, lai jūs to pat dziedināti. Daudz spēj taisni cilvēka lūkšanu darbodamās savā spēkā. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo brīnišķo žēlastības dienu, ka varam nākt Tava altāra gaismā, Tava vārda gaismā. Tā, Kungs, lūdzu, atveri vienu sirdi, izlai lūdzu par mums savu svēto garu, tas, lai ved visā mīlestībā, patiesībā, Tavā priekā un gaismā. To lūdzam mūsu Kungu un pestītāju. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Daudzas lietas mūs attur un atšķir un mūs plēš kaut kā nost, lai mēs pazaudētu savu kopību. Tāds pilnīgi ikdienišķas primitīvas tādas lietas ir tās, kuras mūs atdala. Un arī var teikt, īstenībā mana personīgā pieredze arī šajā te dievkalpojumā. Jo, teiksim, tā valoda, kādā es runāju ar Dievu, kāda ir man, kā saka, tā dzimtā, kad es atnācu baznīcā, tā vecā kārtība. Un tad ir tā, kā runā, teiksim, tagad latviešu valodā, tu nepiedomā par, teiksim, par vārdu, par konstrukciju, kādas galotnes man likt beigās tiem teikumiem, ko es saku. Jo tas ir tā viedu. Un savukārt, un kad jāiedziļinās tajā, ka tādā veidā, teiksim, tādā kārtība jātur, un te ir kaut kas savādāks, vai ne, un kas tas tāds ir, kas šodien te runā, vai ne, un kaut kā tā, šie ir kaut kādu uzreiz visādi, teiksim, tādi it kā dabīgi, naturāli, augoši, tādi, aspekti, kas mūs it kā uzreiz distancē, kaut kā ieliek distanci. Es tādā pavisam tādā ikdienišķā primitīvā līmenī ir. Un atkal te tas, ko, un arī īstenībā, teiksim, tā būvējot tos prediķus, es redzu divu lasījumu, tad trešais, un par to tas prediķo, vai ne? Te man iznāk tā, ka ceturtais, vai ne, tā kā ieras kancelē pateikt lūkšanu, un tad savu šo te vārdu, teiksim, tos arī caur šīs dienas lozunga vārdu, tos pārējos te paņemt cietu kopā. Un, bet arī, var teikt, tas atslēgas un atbildes vārds ir, jo daudz tiešām, tas ir, teiksim, tādā sadzīviskā līmenī, bet tad ir mums, var teikt, teiksim, pie ticīgiem ļaudīm vismaz skatoties, ka tur visādas konfesijas, mums ir visādas mācības un novirzieni, un citi, ka tā jādara, un citi atkal, ka tā tikai ļoti svarīgi ir darīt, vai tur, nezinu, desmito tiesu maksāt, vai un tā tālāk, un tā joprojām. Bet tas vienkāršais, tas kodola vārds ir, ja to visu to tā lieko nomest, nāciet pie manis, Jēzus saka, nāciet pie manis. Ko jūs kaut ko citas, kaut kādas marginālas lietas, kā saka, nāciet pie manis, nāciet pie mana altāra. Un tas, lai paliek, teiksim, arī, kad, es domāju arī, ka mēs šodien devāmies uz Dievnam, katrs pa savu ievu gājām, pa savu kāpiņu telpu, vai vēl kā savādāk savu transportu braucām, bet tas tēls, ko mēs priekšā turējām, tas noteikti bija šis te altārs, ko jūs, teiksim, mēs zinājām, kur mēs nākam, ka mēs nākam uz šo Dievnam, nākam šajā draudzē, un tas virsmērķis, uz ko tu eji, ir šis te altārs. Un tādā veidā te mēs arī visi, ka vienojamies un nāciet pie manis. Bet garīgā dzīvē ir tā, ka mēs kaut kā, nu nezinu, sākam strīdēties par kaut kādām tādām lietām, vai es nezinu, kura iela ir labāka, pa kuru nākt, vai kaut kā, teiksim, kas kam man jābūt ir mugurā, vai vēl kādas ārējas lietas, bet tad dosimies pie Jēzus vārdiem, ko viņš saka Jāņa evaņģēlijā. Un tas uzstādījums par šaubām, ko Jēzus saka un kāpēc mēs esam šeit, Dievnamā, kāpēc mums tas ir saistoši, ka pirmkārt ir acīm redzot ļoti svarīgi tas, ko viņš saka mūsu dzīvēs. Vienkārši svarīgi, ja tas tā nebūtu, jūs nebūtu šeit nākuši. Un bez šaubām, ka tas ir mums uzdevums, kas mums jāatrisina, tā ir mūsu dzīve. Kaut kādā veidā mēs esam satvēruši to, ka pasaule ir garīga, ka tas ir garīgs lielums, kurā mēs esam iekšā. Un ka šajā nevien pasaule ir garīga, bet es esmu garīgs. Un ka man šī sevi pasaulē un pašam sava dzīve ir jāatrisina garīgi. Un, protams, tie divi spēki sadurās, tas no vienas puses, ka mēs cenšamies garīgi risināt, bet tad mēs krītam grēkā, vienkārši krītam, un tam mums liekas, ka mēs naudu atrisināsim. Tam man liekas, ka mēs ar kaut kādiem maziem meliem atrisināsim. Tam man liekas, ka es pielabināšos kaut kādiem lieliem kunkiem, tur tādu ļoti lokanu muguru staigāšu, ka tādā veidā es atrisināšu šīs te lietas. Bet tas ir tas grēcīgais risinājums, kas pieder pasaules lielkungam un kas visu totāli kopā tur. Jēzus tāds nebija. Viņš materiāli nerisināja savu dzīvi. Jēzus garīgi, var teikt, viņš patiesi, nu, viņam nebija grēka, viņš bija atrisinājis šo dzīvi. Viņš atnāca, lai mums būtu risinājums. Viņš atdeva pats sevi, lai mēs spētu atrisināt, lai mēs dabūnam viņa spēku. Jo es saprotu, ka es kā cilvēks, es varu tikai bēdāties, raudāt, iznīkt, un man ļoti viegli ir satriekt. Un kad tu caur Kristu saņem, kad tu atbrīvo savu sirdi un saņem Kristu, Kristus garu, svēto garu, tad tev ir tāds pats spēks kā Kristum, lai tu uzvarētu pasauli. Bet, ja jau tikai būtu tāds spēka moments un tāds, teiksim, kā kaujas laukā tāda varonība, nu skrien uz priekšu, lai te mani tur šaujinos, tas kā varonis, tas īstenībā jau daudz un īpaši, ka kaut kāds grūts situācijas, mēs jau tā gribētu gan. Bet tas risinājums mums dzīvēs, nu cik nu katram tie gadi ir doti, vai ne? Nu, vairāk jau kā 100 gadu arī reta, kuram tiek doti, vai ne? Patiesībā jau atrisina arī noteikti ātrāk tiek tev tā dzīve atrisināta. Un lūk, tad tas nav tikai tāds sprints, kur kaut kādu uzrāvienu, bet tā dzīve ir jādzīvo. Un, kā saka, sakarīgi jādzīvo, nevis kaut kā tā ups, tad ievēl kelpu, nu būs, vai ne? Un tā, tā kā balons nopūšās, nē, nav nekā. Atkal tur vaimanā par grūto dzīvi, atkal depresija, atkal vēl nezin kas. Tur tas pamats ir jāliek, lai tas tāds tiešām, kas saka, ilgtermiņa risinājums būtu tavā dzīvē. Un jebkuram namam, ja tu gribi, lai tā māja stāvētu, vai ne, jābūt kārtīgiem pamatiem. Un tad tas tam ir jābūt dziļi, kā saka, fundētam tavā sirdī. Tam spēka pamatam, Kristum ir jābūt dziļi tavā sirdī. Un tāpēc šie Kristus vārdi, viņi ir gan spēka vārdi, gan viņi arī zāles mums ir. Jo viņš ļoti daudz, kur mūs apsūdz. Arī šajā vietā mēs skaisti Jānis lasījām par mīlestību, bet Kristus arī runā par mīlestību. Bet ja salikt kopā, es pat tā nezinu, neesmu licis, teiksim, ko Kristus saka, manuprāt, vai pat nebūtu vairāk tās vietas, kur viņš saka, ka mēs esam meļi un ka mēs esam liekuļi. Man tāds aizdoms, ka tas viņš varētu to vairāk teikt. Bet šie vārdi mums kaut kā tā tā kā pīlē taču, tā viegli aiziet garām, tas kaut kā, nu, ne, bet tās ir tās zāles, arī varbūt tās, nu jāsaka, zāles parasti ir rūktas, vai ne tagad kaut kā iemanās kaut kādas tās saldās kapsuliņas, bet tik un tā tā zāle ir rūkta. Kā arī tas vārds ir tas mums, jūs pētiet rakstus, jo jums šķiet, ka jūs, ka tajos ir mūžīgā dzīvība, bet jūs negribat nākt pie manis, lai iegūtu dzīvību. Un tā rakstu pētīšana mūsdienās, manuprāt, ir, ka katrā laikmetā kaut kas cits, tas varbūt tās ir mūsdienās, to, ko es tādā sabiedrībā redzu, ka viss visādi, un es nesaku, ka tas ir slikti, visādas prakses, jogas un visādas psiholoģijas skolas un treniņi notiekās un it kā tur, nezinu, tur iekšējā sakārtošana un varbūt pat tur meditācijas modernas ir un kaut kādas tādas lietas. Un tas ir atkal it kā, tas ir labi, protams, sevi izzināt un es nesaku, ka tas ir slikti, bet tā sajūta, ka daudzi cilvēki paliek šajā te izziņas procesā. Ka tur, nu, tur sakārtos, kaut kā interpretēs un, un nomierināsies un kaut kā filozofiski skatīsies uz... Un viss jau ir interpretācija, tas, kas nodarbojās, kā tu skaties uz kaut kādām lietām, vai ne? Un, bet atkal tas vārds arī, bet jūs negribat nākt pie manis. Tas tas viss vienkāršākais ir, viss vienkāršākais nākt pie Kristus. Un... Un ir tas sāpīgais moments, kas, kas mūs attur un kas pretojās, lai mēs nāktu pie viņa. Ir teikts, ka tu tas vīna koks un mēs tie zāri, ka viņš ir dzīvības koks un ka mēs tiekam piepotēti klāt pie tā dzīvības koka. Bet lai tu tas zars tur nenopūtu, lai tevī būtu dzīvība sevī iekšā, bet tev vajag tīram būt, bez slimībām. Jo savādāk, nu, pieliks, piesies to zariņu, un viņš tukš, nekas tur nebūs. Vienu kādu laiciņu vēl pastāvēs smugs zaļš, un pēc kaut kādu laiku viņš novītīs. Bet ja tu gribi tā pa īstam būt klāt, lai nāk tā dzīvības sula iekšā, tad tev ir jātop šķīstītam. Un tas arī piedar pie... pie tās mūsu garīgās dzīves, pie ceļa, pie Kristus, ka mums ir jātop šķīstītiem un vēl vairāk, un tas man tā uzrunāja, tāpēc kaut kā no rīta nes lasīju to lozungu un nes kaut kā iekšējā sajūta vai kā, bet es ieliku to lapiņu tajā Jēkaba vēstulē par to dziedināšanu. Ka tas ir tas pirmais, ka izsūdziet citam savus grēkus. Es to nesaku, to svētie raksts saka. Ja jūs esat draudze, ja jūs esat draudzība, tas ir tas viens vārds, kur manā vārdā nāk, tur es esmu jūsu vidū, svētais gars šeit ir, lai cik tas pulciņš būtu liels vai mazs, bet divi, cilvēki, tas minimums, kas ir minēts vai nesvētos rakstos, pats pestītājs to saka, kur es esmu viņu starpā. Tad tas ir tas viens, bet tas atkal tā nav tas kaut kāda ārējā tehnoloģija. Tagad mēs pieņemsim draudzes padomu lēmumu, tagad sūdzēsim cits citam grēkus, kaut kādas tur kārtības, kā tas notiekās. Un, protams, ka tā nenotiekās. Tas tā kā dejā vienmēr ir, ka tur diviem jābūt ir tādiem saskanīgiem. Un arī attiecībās ar Dievu ir tas lielais noslēpums, ka tur pat nevien diviem ir jābūt, lai draudze būtu tur vairākiem, vismaz trījiem, kur divi vai trīs, tur es esmu viņu starpā. Un tiem trījiem tad ir jābūt vienā prātā, vienā garā, par Dievu šaubu nav, Bet tas nākamais no mums cilvēkiem. A ko mēs cilvēki? No, mēs gribam paaugstināties. Mēs gribam izcelties. Un kā tas notiekās? Atkal tas grēcīgais moments. Nu, es atspiežos uz tiem citiem un tā, lai pats izlīst. Un kā es to daru? Saka, ej, nu, tās mūsu tie nejaukie vārdi. Nu, tā, nu, lai tu saka, nu, tas jau tur īsti tāds kaut kas, ar viņu kaut kas nav kārtībā. Nu, tam tur atkal kaut kas nesanāca. Un vēl kaut kā tā, it kā tādas, varbūt tādas, tādas iecietīgas frāzes, bet vienkārši, lai to citu bišiņu pagrūstu zemē. Un tas, nu, it kā, bet tu varbūt tikai tā, tā ir tāda līdzjūtība, es maz konstatē kaut kādu faktu, bet viņi tā kā pagrūst zemē, vai ne? Un līdz ar to tu pats it kā nepaugsties, bet ar ko, ka tu citais tā bišiņu palīdz zemāk, tie jau tā bišiņu tad proporcionāli izlien ārā. Tas it kā, tas kaut kā tā, tā pasdarbojās, vai ne? Bet draudzē tā nav. Un šai te piedošanai jābūt ir. Un pie krusta viss ir izdarīts. Pie krusta viss ir izdarīts. Viņi to visu mūsu netīrumu tur paņēma, netīrību. Pie krusta mocījās un mira, kad mēs bļāvām sitviņu krustā, tas grēks mūsu bļāva. Viņš, es nezinu, noteikti jau, ka viņš raudāja, mocījās un mira un lūdza, lai piedod mums mūsu grēkus. Tie paši aktuālie, kas mums tagad grēki, par to viņš lūdza, lai tas tiek piedots un piedev tēvs. Un tad draudzes vidū, ko tas nozīmē? Tie, kas jūs esat vienā garā, jūs nevarat izsūdzēt grēkus kādam, kas ir citā garā. Tur ir jābūt jums svētā garā, un jūs esat svētajā garā. Tas ir viens. Un tas nākamais, un tam es laikam gribu tā, tā personīgi tā piedzīvojas un likt tomēr vērību uz to, lai jūsu dvēseles taptu dziedinātas. Tas viens ir, ka mēs tā, kā kārtīgi luterāņi ar prātu saprotam, ka mūsu grēki ir piedot, ot mēs visi pie altāra bijām, mēs ticībā saņemam, ka tavi grēki Kristus dēļ ir piedot. Bet vēl tā viena lieta ir tā dvēsele, kura bieži ir tāda, zin, tā kā tāds daudz cietis kaut kāds kara veterāns, vai ne, nezinu, cik kariem tur profesionāls karotājs, bruņinieks pārnācis vienās rētās, tur, zin, bez rokām kājām, kāda tur izskatās. Tādas ir tās mūsu dvēseles, var teikt, invalīdi viņas ir tās dvēseles. Un viņām vajag dziedināšanu. Un tas ir tāds, nu tas tikai vienīgi draudzē var notikt. Patiesībā tiešām tikai draudzē tas var notikt. Ka tiek dziedināts. Ka tiek dziedināta dvēsele. Un ko tas nozīmē? Ka tu pasauli. Nu, ar tādām acīm raugies, kā pirms, varbūt, grēkā krišanas, tu ar Dievu acīm raugies pasaulē. Tu saproti, ka tavs sprīds šeit virs zemi ir īsāks vai garāks, bet tu viņu nekontrolē. Tu, tev būs prieki, tev būs bēdas, tev būs ciešanas. Tev būs sāpes dzīvē, tev būs milzīgas vedras, melni momenti, bet tavu gaismu tavās acīs mīļais draugs nepazudīs. Jo tu zini šo kārtību pasaulē, tu zini, kas tu esi, tu zini, ka tu esi dievišķa dzīvības daļa, ka dieva gars ir tevi iekšā. Tu zini, ka tu esi atpirkts no nāves, ka nāvei tikai var pār tavu ārējo cilvēku, ka tavai dvēselei nāve netiek klāt. Un tu zini, ka kad, kamēr šī ēna, tas jau viss Bībelē ir teikts, ka šeit ir ēna, šeit mēs nojaušam tikai nākamās lietas, bet mēs dzīvojam it kā te būtu paliekamā vieta. Bet kad šis te var teikt, varbūt savā veidā sapnis vai ne, ka tas izgaisīs, tad mēs ietērpsimies patiesībā. Tad būs patiesība, un nevis šeit ir patiesība. Mīlestība ir no Dieva, mīliet cits citu. Un mūsu starpā, kur divi vai trīs ir manā vārdā, tur es esmu, kas aizpildi starpus starp mums? Mēs katrs esam kā dievišķs altārs. kur jābūt svētā gara gaismai jābūt. Un, kad tikai mēs viens otru tādā mīlestībā patiesībā apstarojam ar šo Kristus gaismu, bet uz šīte altāra stāv kaut kāda vienaldzība, skaudība, bailes, tur nedrošība, arī man, protams, tas viss piemīt, vai ne? Neskaidrība par nākotni, uztraukumi, tā tam nevajag būt, tā Dievs mūs nav tādus ielicis. Un tad šis te spēks aizpilda to telpu, kas ir mūsu starpā. Bet mūsu starpā Kristus draudze, mīlestībai Jēzum Kristum ir jābūt. Jebšu jūsu dvēseles, kas ir mūžīgas, kas ir Dieva ieliktas, ko Dievs katru ir nosaucis vārdā, pasauli jums kodus ir piešķīrus, sanumurēt mēs esam visi, lai vieglāk mūs kontrolēt un pārbaudīt un tā tālāk. Bet Dievs mūs katru kā tēvs ir vārdā nosaucis. Un Kristus ir darījis to, kā salauzis grēka varu mūsu dvēseles un izlējis vienkārši svēto garu. Un tad mēs esam tie, kas nesam šo te svēto garu. Mēs tūlīt apliecināsim ticību, un tur ir teikts, es ticu uz svēto garu vienu svētu kristīgu draudzi. Un ka tas ir nesaraujami saistīts tā draudze un Dieva gars. Un, jā, tad tajos Jāņa evaņģēlī vārdos ir, kā jūs varat kļūt ticīgi, cits no cita godu pieņemdam, bet nemeklēdam godu, kas nāk no Dieva. Tas viens, ko nu patās es iezīmēju, tas ir kā, nu, kā Dievs savās mīlestības rokās paņem savu draudzi, kā piepildās tas vārds, ka jūs esat svēti un izredzēti. Bet tas otrs ir, par ko es īstenībā negribu runāt, tas mūsu tas zemiskais, ādamiskais tāds aspekts, vai ne? Nu, man sāp sirds, bet man tiešām īstenībā šausmīgi sāpīgi būt. Mēs esam tie, kas mēs esam šeit. Nu, taču kaut kāds atnāktu gars, saputrot mums prātus, un mēs kaut kā huligāniski vienoto saku, nē, to mums jāsadedz, tas ir sliktais, tas ir tur kaut kādas nodod, tas nav mūsējais. Un visu mēs visi nevis tādām apgarotām skaistām sejām sēdētu, bet mēs, nu, tas, ko sauc par pūli, pūlis rēts, nu, kas atkal galu galā par to krustā sišanu, vai man tāds sāpīgi atzīt, bet dažkārt cik ļoti tāds trausls ir šis ledus, šī starpības starp to svētumu cilvēkā un īstenībā caur vēlu cilvēkā. Kādu garu mēs pārstāvam, par ko mēs liecinām, bet par to Kristus daudz runā, bet tā negribās tik skaistā vasaras dienā apcerēt, cik mēs nejauki un ļauni esam to. Nu. Bet to arī nevajag aizmirst. Ar to vienkārši tādu īstībā, ar to tā tehniski ir jārēķinās, vai ne? Ka, nu, ka tu arī sev, teiksim, saviem visiem impulsiem, tu nevar uzticēties. Ir, un tas ir dzīves Dieva vārds. Ar to ir jālīdzina un jābūt ir draudzēji. Draudzībai, vismaz tādam cilvēkam, ar ko tu tieši garīgi var runāt par svētajiem rakstiem, lūgt var, ko tu zini, ka tas cilvēks par tevi lūdz un tu lūdz par kādu, tas ir ļoti no svara, jo šajā Jēkaba vēstules beigās tur bija teikts, jo daudz iespēja taisnā lūgšana darbodamās savā spēkā, un mums kā garīgiem cilvēkiem tas ir jāsaprot. Un tas ir pie tiem dzīves pamatiem, kuriem es minēju. Lai noslēdzam ar šo Jāņa vēstules vārdu, tā bišķi ieskatīsimies, jo te par to mīlestību tiek runāts, un nu, nekas jau skaistāks nevar būt par to. Un kad tā var teikt tāda nu, augstā dziesa mīlestībai, nu tā ir tā korintiešu vēstulē, ja jums tur nezinu visu sādu labumu un praviešu un brīnumdaru, un kas tik jūs nesat, vai ja jums nav mīlestības sevī, tad tas nedara nekam. Bet te arī tā otra, tā skaistā vieta ir, ka mēs ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Cik kolosāli skan. Ka mēs ticam, ka Dievs mūs mīl. Un tam ir jābūt tam, kas iet pāri visām tām negācijām, kas nāk priekšā dzīvei. Tas iet pāri visam, un Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā, un Dievs paliek viņā. Tas ir mūsu gars, un nekāds cits nav mūsu gars, šis te mīlestības gars. Un vēl tas var teikt, es tā kā sev lasu, un katram no jums es lasu, kādai jābūt mūsu mīlestībai, mūsu dvēselēs, ka baiļu nav mīlestībā. Pilnīgā mīlestība aizdzen bailes projām. Tas tā kā gaisma, uzauc saulīt un nav vairs tums. Tā jābūt mūsu dvēselēs. Nu, un te tālāk atkal tās mūsu problēmas tiek minētas, ka jo bailēm ir mokas. Kas baiļojās, tas nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Tāds ir šīs te tāds vārds, kas mūs virza šīs svētdienas pārdomās tādā apcerē par Dievu, par sevi, par to, kā garīgi jāatrisina šī dzīve. Un tāpēc es patiesi tā arī ļoti sev un jums, mums visiem novēlu, ka cik vien iespējams piekļauties ticībā Kristum, un tiešām ne es, bet Kristus manī, lai tas spēks manifestējās manā dzīvē, lai tava dvēsele, lai mana, mūsu dvēseles, būtu tās, kas citus cilvēkus ved pie Dieva, ka komunicējot ar tevi, saskaroties ar tevi, ka tas cilvēks arī dzem tiek to dziedināts vai virzīts tai virzienā, un lai tava dvēsele, tava dzīve ir apliecība Dievam, un lai viņa ir tāda augšu ceļoša, kas ceļ augšā nevis tiecās citus kaut kā nogremdēt, ar ko pasauli nodarbojās. Un, protams, ka pasaulē tas garīgi tas nepatiksies, bet esiet, un arī Bībelē, tas Kristus arī saka 16. Nodaļā Jāņa evaņģēlijā 3.3. Pantā, ka pasaulē jums ir bēdas un posts, bet turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Un ne jau miesā viņš uzvarēs. Kas ar miesu notika, to mēs zinām. Viņš garīgi uzvarēja pasauli, bet tad jau arī miesa bija tā, kas uzvarēja nāvi. Un viņš ir augšām celts. Un tas ir mūsu cerība, paļāvība, ceļš, liktenis, ticība, mīlestība. Lai šie Kristus apsolījumi un Kristus spēks piepildās katrā individuālā dzīvē un jūsu draudzes dzīvē. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.